Radio Okapi.
Mbote poko ila muna bino basa bozuli bakwa kolanda biso batama bande ko tutombele bino bolanti bolamu na Kasai Oriental mabota kole kakama mazali kolala libanda pona vula makasi ebeta ki mokolo mayenga ebebisi biloko biike na engumba mbujimai. Baimi bembo bako kiko sala yango te na nzela ya Bunya Mongwalu pona kozanga bokengi bakumbi mituka basengi bakonzi basukisa baimi sala mabe na mibembo misala mala kimia. Baye koli babitelo ya likolo izes na engumba Kananga ba telemeli ekela ya bakambi ba institut na bango ya komatisa motango wa misolo baye koli basengeli kofuta. Iyo bwelo bingai na Kasai Oriental mvula munene beta ki mokolo mwayenga yango esalite biloko biike bibebisami na engumba Mbujimayi mabota koleka kama moko ba quartier ya engumba Mbujimayi bazali kolala libanda ndakisa ezali bandako eye etongama na zingazinga ya ba quartier Kalundu RVA na komini ya Bipemba mpe na quartier ya Masanka na komini ya Diulu mosikate na libanda ya Pepo ezali sango etindela kibiso Esther Ndala Fina na Lingala na yo Rachel Kesembango.
Ezali wutu mkolo mwalo mingo nde ba mama ba tatape ba na ba kartye Kalundu RVA pe Masanka ba zaliko lala libanda. Sima ya mvula ya ngonga ibale noka kio engumba. Bato ba kwela ki makama ya mvula yango ba tanga ki kombo ya ndako ya misala ezaliko bungisa libanda liya pepo bango ba bandi ete ndako ya misala ena e bongisi malamu bole ki maite. Mokolo mwamosala moko mokambi molandi ya kenda ki kota la makama mvula. Julie Kalenga azoma Kielongo na bakambi oetuka ya OVD pe ya RVA. Romain Chinyama, mokambi RVA, alaki koti ya maboko po ya koboya makama masusu. Sima ya koyoka kolela ya mabota, Julie Kalenga, mokambi molandi ya etuka, abimisa ki komunike yoko ndambo na yango na tangi. Ezali awali baku po yanga kotali sa mawa epai ya bato banso bazui makama ya mvula. Na kotala kama bongisi matalisi ete mvula misusu mizali koya pe yambo e ya no epesama na singi bambota ma bakartye to tangi komi bongisa bo elongobani po ya ko simba ma omakama te. Na mbula matari ya ekolo to singi lisungi po ya mabota mana. Bo simba ete lisanga lyoko litiami po ya kolandila makama.
Toke hii na etuka Kwilu esali boye sanza mibale uta nzela eye ezwami kati ya territoire ya Bulungu mpe na Idiofa nzela ena ekatani nzambi ya gbagba bakobenga 12 apotre e kati si mongala lwano na ndelo ya ba territoire e mibale ezali ya kobeba makasi mpe etikale moke yango ekokwea ba ebisete nzela wana ezali ya tina makasi nzambi ekobimisa kabiloko bya bilanga pona komema na engumba kikwita
etongama uto mibu ebele likolo ya ebale ya lwano gbagba bamobengi 12 apotre eye mozali kosangisa territoire ya Idiofa na ya Bulungu na Kwilu molingi kobukana na yango kotambola mozali kosalema lisusu te na balabala eye ezali ya motu ya mingi pona kobimisa biloko ya bilanga pe misala misusu ya mimbongo na eteni eye mokambi ya societe civile ya commune ya Lukolela na engumba ya Kikwiti nde moto alobili kambolie alela wi alimboli ete gbagba yango mobebisami makasi pe basanza koleka misato mileki mitu kamileka kalisusu na nzela monate ye ayebisi ete na tango eye biloko ya bilanga bizali kobeba mingi kuna misolo mizali kotambola lisusu te pe bayimboka bazali kobika na pasi abakisi ete kutu engumba ya Kikwiti pe mozali kobika makama ya likambolie pamba te fufu mozali komona na lisusu te zambi nzela mosili kokatana ye asengi na bato banso ya mitema malamu pe na bakonzi ya mbula matari pe ya politiki ete bakongisa gbagba mona tosololaki pe na ministre atalaka mambi ya infrastructure ya Kwilu mwana mboka Jean Malombo Ngompasi ye amoyebisi ete akosolola na office de route ya Kikwiti pona kotala likambo ya gbagba eye
na uti koyebisa bino na ebandeli ete na Ituri nzela ezali lisusu te bembo mizali kosama te na bolai bwa Bunya Mongwalu uta bakangaka bato mpe babomaka bango zomi na sambo eleki poso mibale na basimba mandoki bakodeko mosika te na bambu kuna na territoire ya Djugu mituka koleka zomi misili kotelema na nzela ya Mongwalu centre mpe na Bunya uta likamboli na lisalamaki bakumbi mituka bazali susu na mosala te bazali kosenga na moyangeli asalama pona kolongola basimba mandoki wana na nzela po ete bayimboka basala mibembo na bango na bosomi Nord Kivu batombo kiba M23 bazali koko ba kokotisa ba bundi babango na Kibumba na ba kilometre 12 na Sambo na nord ya Goma kuna na territoire Nyiragongo ba nzene neke na ba société civile ba kisape ba nkumu ona etandwana ba ndimi sangwana ete solo ba tombo ki bazali koko ba kokotisa mapinga mabango pe bibundeli bikasi bizali ko uta ekolo Rwanda kokota na mabele mabiso na ngambo ya Ruchuru mokolo ma mosalami bale ba tombo ki bana ba timola ki bibombelo ya minduki mikasi bakundaki na se na kati ya cité mingi esika bakobenga ka 3 antennes epai wapi ezalipe mapinga ma ekolo Kenya ma EAC baimbo ka bayeba utaki kozonga kuna na Kibumba sima ya kokima bazalili susu na bobangi bokasi ete batombo kibame mabitumba na kati ya cité ongambo susu eteni ya sud ya territoire Nyiragongo makito ya mandoki eukanaki makasi na butuba mwamo salami balepo na komona mokalo mwamo salami misato ABC banzeneneke na engumba bandundu ba sila ki kotali sali susu ba tomboki ba simba mandoki zomi na sambo ba heba kangaki bango na sektera wamba kuna na territoire Bagata ba talisa ki bango epai ya moyangeli etuka mokolo wa mosalami bale na police commissaire provincial ya Kwilu ayebisi ete batobana bazali ba bazali ko benga na batompe ko boma bango bazali ko linga ko zonga na bamboka na bango na territoire kwa mutu general Kama Canold ayebisi ete kati ya batuana ezali na yoko bandi eye atanga mikozala na baye babomaki bato na kasia epai wapi bato zomi bakufaki pe kati na bango yoko nkumu wa mboka ena awa na mboka mokonzi Kinshasa kanaki kosalema na ba sanza 24 misalami ya kotonga ndako ya sika ya mosala ya ministère ya défense pe ancien combattant kasi misalami na kinolelo misili na note yangonde elingaki koyeba pona nini misalami na misali kokende libosote o konzi wa sika wa ministère ya défense pe vice premier ministre Jean-Pierre Bemba a kende kikuna pona konongo mokolo ma mosalami bale na kankokolo esika misalami na misali kosalema kuna ba molimbulele ete misalami na misali ko umela nzambi misengela kina nuko salema ndako ena basengela kikotonga ngo na kachachi kasi balongola kiango kuna baye ko memango na kankokolo mabele bakuta na kankokolo yango nde longo bana kitepo na kotonga esika ena talatina ya ko umela ya misala na kananga baye ko liba institut supérieur d'études sociales ISS na bokuse bazali na kanda makasi nzabi bazali ko bafuti sa misolo miike mobu moleki bafutaki misolo koto kama mitano tuku motoba na mitano ya franc congolais kasi ba monete mobu moye ba pesi bango milio moko ya franc congolais na kotambola kana engumba kananga baye ko liba ye ba telemeli ekila ena ya bakonzi babango ona etuka ya kolinga ko bakisela bango misolo mi basengeli ko futate François Kadima anonga kipona biso sango eye ezali omono ko mayo Jean-Claude Lokidile
baye ko liba namba ISS baketaki o balabala po ya kufunda likambolina ya kumatisa mbongo ya kilasi tiko koma franc congolais milioni yoko zokande na mbula luleki bango bafutaki mbongo franc congolais koto kama mitano tuku motoba na mitano o makoma bazalaki ko me bakomaki toboy kofuta mbongo wana motangu ya milioni yoko bakitaki onzela ya koleka liboso ya ndako ya mosala ya mokambi ya etuka ya makosuka o bilo ya lisanga ya batoma ya etuka okati ya bosenga bwa bango balakisi kanda bwa bango komono bazali ko basenga mbongo ya pratique professionnelle nzoka nde yango esengeli te na bapromotion nyonso kofuta yango bakisa lisusu mbongo ya komiki komisa e basenge na mutu nyonso afuta pe lisusu bafre ya mate ya mai mabongisa mite ongambo ya ye directeur général ya ISS alobiete mafunda mana manso mazali ya lokuta professeur bien-aimé Kabemba alakisiete makamo manso mabongisami na ministère ya enseignement supérieur pe universitaire
Linaka Force Syndicale Nationale Fosinat na Mokuste ya na eteni ya Nord Kivu ba tomboli mongongo pona koyebisa ete motango bazali ko bazwa pona kofuta bango na ba banka ezali na bokeseni nzoka nde banso bakozala kanali futa moko pe motango moko ba tomboli mongongo pona koloba ete lolenge wana ezali nde lolenge ya kobayiba bahala chamavu innocent asengi na bakonzi batia pole na likambo wana kati ya banka eye ekofuta kabango na bango moko
certes nous sommes tous d'accord avec la bancarisation
na tembete biso banso tondimi lifuti ya balakisi ko salema na ba bank kasi tozali ko kamwa komona ete ba bank ezali ko zwa mbongo ya lifuti balakisi bo balingi bango moko na yango bank moko moko ezwa kambongo ndenge elingi na access ba kokiko kata mo lakisi mo solo kino koleka koto 12 ya ba franc congolais na sanza pe yango ezali na tina te eloko moko pe kuna na TMB lelo oyo tozali ko mona ete ba bank oyo ba pesi bango ndingisa ya kofuta balakisi ba komi batu oyo bazali ko kata lifuti ya balakisi yango wana tubaki mbela to sengi na mbola matari ya Kongo akata likamboli. Aibisa ibiso to ya solo oyo sengeli bakata na mbongo ya konti ya lifuti ya molakisi ezali boni. To kiki kondima soki mokete ete to zali se na ingumba moko pona lifuti moko pepo na balakisi moko to ezala na bokeseni.
Soa diferan pour le même salaire, pour le même enseignant.
Awa na mboka mokonzi Kinshasa mambi matali kolongono ya zoto bato tukuba bale baye bazali na kwakoso ya koloba bazali kozwa lisali silia ofele ezali manaka mabongi sami na ONG Operation Smalt RDC esalami uta mia misato ekokende kino mia sambo ya sanza pe bomuto zali pona kosunga bato baye bazali na kwakoso ya koloba malamu pwete ekoka kobonga awa suka basango elengela kibiso kopesa bino matondo mingi na bino baso bozwili baku ya kolanda biso totombe ebeni suka ya poso elamu basango kota na lingala semo koloma mosala moko ya poso ezali koya Nzambi lobi ezali mokolo mabopemi mokolo moye bapesi lokumu na fumu kibangu pe mokolo mosala mitano ezali mokolo mwayenga esantu baso totombele binon teke elamu.